እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይት ድማ ቻነል ቪኦኤ 24 ምሸት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ወይ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ክሲ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋን ግጭት ምዕራብ ወለጋን ዝብሉ ነጥብታት ዜና ምስ ኣቐደምና ክሲ ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ክንስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክስማዕ እዩ። ንሎሚ ሰሉስ 7 ግንቦት 2019 ወይ 29 ሚያዝያ 2011 ምሳና ፅንሑ። ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝህሉ ንግዳውን ናይ መጓዓዝያ ርክባትን ዘሳልጡ ሰራሕተኛታት ጉምሩክ ካብ ራማን ዛላምበሳን ከም ዝተዋፈሩ ተገሊጹ። ናይ ሕሙር ኣገልግሎት ጉምሩክ እውን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ከም ዝጅምር ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ
ርከብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ክኸይድ ክልትኤን ሃገራት ብመሰረት ዝኣተወ ውዕሊ ንምትግባር ኣብ ዛላምበሳ ራማን ሑመራን ጣብያታት ጉምሩክ ናይ ምኽፋት ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ኣብ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት መቐለ ፍሊጡ። ኣካየድ ስራሕ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ምሕረት ኣብ ገብረ መድህን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ዛላምበሳ ስራሕቲ ጉምሩክ ዝቆፃፀሩ ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ሰብ ሞያ ጉምሩክን 27 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ከም ዝኣተወ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ሰብ ሞያ ጉምሩክን 28 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ናብ ራማ ከም ዝኣተው ቶም ኣካያዲ ስራሕ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ሰብ ሞያ ጉምሩክ ኣብዚ ሰሙን ናብቶም ከባቢታት ክኣትዮም ኢሎም ኣይተ ምሕረታብ ብመስመር ሑመራ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዶብ ሱዳን ግልጋሎት ይህቡ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ስለ ዘለው ናብ ገጽ ዶብ ኤርትራ ስራሕቲ ምስፍፋሕ ይፍፀም ምህላው እዮም ተዛሪቦም።
ሓንቲታ ናይ ሕመራ ወገን ዘለና ካልይቲ ናይ ዘላንበሰና ናይ ራማ ናይ ጉምሩክ ፃሕሪታት እየን ዝኾና ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ብዋናነት ያው ናይ ካብዝናትን ዝግበር ናይ ኣቑሑት ዝውሮ ምንቅስቃሳትና ናይ ክልቴን ሃገራት ዜጋታት ናካልኦት ዜጋታት እንቅስቃሴ ወይ ዝውሮ ኣብ ዝገብርሉ ግዜ ብዋናነት ብሕግና ብስርዓት ከይድኸውን ስለ ዝግበ
ኣይተ ምሕረት ኣብ ከም ዝገለጽዎ ምምላእ ሰራሕተኛታትን መስርሒ ቦታን ይዛዘብ ምህላው እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ኣርባዕትዮም መስመራት ተኸፊቶም ድሕሪ ምፅናሕ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፅ ይፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕዚ ድማ ዝተኸፈተ ኣፍ ደገ የለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።
የቕኒልና ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓላፊ ሃገራዊ ኣገልግሎት መርትዑን ድሕነትን ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋን ካልኦት 26 ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ፅሕፈትን ከም ዝኸሰሰ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። እቶም 22 ተኣሲሮም ዝርከቡ ኮሚሽ ከም ዝኾኑን ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣፅብሃ ግደይ፣ ኣቶ ኣሰፋ በላይን ኣቶ ሽሻይ ልኡልን ኣብ ዘይተረኽብሉ ሎሚ ሰሉስ መዝገብ ክስ ተኸፊትሎምን ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ምስ መሰየ ስለ ዝተሰየመ ናይ ኩሎም ተኸሰስቲ መዝገብ መሊኡ ብንባብ ክሰምዕ ከም ዘይከኣለ እውን ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ነቶም ካልኦትን ዝቐረቡ ክስታት ንስልጣን ካብ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃምን ብከቢድ ብልሽውናን ዝብል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንመንግስታዊ ስልጣኖም ተጠቒሞም ሰባት ንክፈናቐሉ ዝገበሩ ናይ ፖለቲካን ፀጥታን ኣመራርሓ ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቡ ተገሊጹ። ሚኒስትር ሰላም እቲ ሃገር ወይዘሮ ሙፍርያት ካሜል ሎሚ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ሪፖርት ከቕርባ ከለዋ ብደም ዜጋታት ሃብቲ ዘኻዕብቱ ኣብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ብረትን ሰብን ዝዋፈሩ ንዜጋታት ዘፈናቕሉ ካብ ቀበሌ ክሳብ ክልላዊ ሰበስልጣን ዝተኣሳሰሩን ብሕጊ ዝጥርጠሩ ከም ዝኾኑን ሓቢረን። ብሕጊ ዝድለዩ ኣመራርሓ ፖለቲካን ፀጥታን ሓሊፍካ ናይ ምሃብ ፀገም ከም ዘሎ ዝጠቐሳተን ሚኒስትር ዛጊድ ካብ መጎእቶም ተደለይቲ ፍርቆም ጥረኻብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎምን ገሊፀን። ስለዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ንክልላት ንክተሓባበሩ እናለመነ ንጥርጡራ ተሓሊፎም ንክህቡ ዝገበሮ ፃዕሪ ጠጠው ኣቢሉ ስልጣኑ ተጠቂሙ ስግምቲ ብምውሳድ ንጥርጡራት ናብ ሕጊ ከቕርቦም እዩ ኢለን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሙፍርያት ካሜል። ኣብ ምዕረብ ወለጋ ዝንቀሳቀስ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተፈልየ እየ ዝብል ዕጡቅ ወገን ኣብ ከባቢ ወረዳ ኣሳቢ ተኽሲ ከፊቱ ከም ዝነበረ ንክልተ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ዞባ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ከባቢ ዝሓለፈ ቀዳም 10 ሰባት ኣብ መኪና ሑፃ ክፅዕኑ ከለዉ ከም ዝተቐትሉ እውን ናይ ዓይኒ መዝኻኽር ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ናኮርመልካ ንዝለኣኾ ተወልደወልዲ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ቤት ጽሕፈት ጸጥታት ዞባ ኣብቲ ከባቢ ዝተኾሱ ዝነበሩ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተፈለዩ ዕጡቓት ሸነ እዮም ይብል፣ ክልተ ከም ዝሓዘ እውን ይጠቅስ። ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተፈለየ እየ ዝብል ጉጅለ ዕጡቕ ድማ ነቶም ሰባት ዝቐተሎም ሰራዊት ምክልኻል እዩ ይብል። ሓላፊ ጸጥታ ምዕራብ ወለጋ ኣቶ እብዩ ምሕረት ግን እቲ ሓቂ ንሱ ኣይኮነን ይብል።
ሰራዊት ምክልኻል ብመንገዲ እናሓለፈ ከሎ ዕጡቓት ሸኒየ ኦነግ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ መንጎ እቲ ተኽሲ ዝነበረ ነገር ነጻርዮ ኣለና። ዝተጎድኡ ሰባት ሑፃ ዘውፅኡ ዝነበሩ እዮም ዝብል ነጻርዮ ኣለና። ኣብቲ ከባቢ ሑፃ ዘውፅእ ኦነግ ሸኒየ የለን።
እቲ ሓላፊ ጸጥታ ተታሒዙ ኣብቲ ኩነታት ሓደ ሰብ ምስ ዕጥቁ ካልእ ሰብ ድማ ዕጥቂ ዘይነበሮ ተታሒዞም ኣለዉ ይብል። መራሒ ምዕራብ ዞባቲ ካብ ኦነግ ተፈልየ ዝብል ጎምባስ ኤቤሳ ብወገኑ ዝሓለፈ ግንቦት 4 ኣብ መንጎናን ሰራዊት ምክልኻልን ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብል።
ናንኡ ሰላት ጋፋ ጉያ ኣፉሪ ኩመለማፍ ኩደተ ገሊድ ኣሎሊ ወራነ ብልስማ ኦሮሞ
ሰራዊት ምክልኻል ንሰራዊትና ምስ ተኸታተሎ ተዋጋእትና ተኸላኺሎም ተዓዊቶም እዮም። ድሕሪ እዚ ሰራዊት ምክልኻል ንሰላማውያን ዜጋታት ቀቲሉ። ብወገና ዝሞተን ዝቆሰለን የለን። ዝተማረኸ ናቶም እምበር ናትና ኣይኮነን ይብል እዚ መራሒ ዕጡቓት። እቲ ናይ ኦነግ ዕጡቕ ክፋል ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መሪሕነቱ ቅድሚ ወርሒ ከም ዝተፈለየ ገሊጹ ነይሩ እዩ።
ኣብ ቀረባ ኮይነ ነቲ ኩነታት ክከታተሎ ነይረ ዝበለ ወሃብ ርእቶ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ኣብ ድልድል ሑፃ ይፅዕኑ ዝነበሩ 10 ሰባት ተቐቲሎም ብኦራል መኪና ይሓልፉ ዝነበሩ እዮም ተኩሶም ኢሉ ኣሎ። ቅድሚ ኣስታት 3 ዓመት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ክልተ ዝተፈላለዩ ቅትለት ፈጺሙ ናብ ኢትዮጵያ ዝሃደመ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ከም ዝተኣሰረ ተገሊጹ። እቲ ኢትዮጵያ ኣሜሪካዊ ዝኾነ ተደላይ ኣብ ስፕሪንግፊልድ ቨርጂንያ ንሄኖክ ዮሃንስን ንቅድስቲ ስቤናህን ቀቲሉ ተባሂሉ ይድለ ነበረ። ቅድሚ 2 ዓመት ዝተሰየመ ጉጅለ ፈራዶ ወይ ከዓ ጁሪ ተኸሳሲ ዮሃንስ ነሲቡ ብቕትለትን ዘይሕጋዊ ብረት ብምሓዝን ገበነኛ ኢልዎ እዩ። ዮሃንስ ነሲቡ ቅድሚ ክሲ መኽፋቱ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሃደመ ዝቐረበ ክሲ የመልክት። ዝሓለፈ ለካቲት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ተላኢኹሎ። ኣሜሪካ ንሞያዊ ብቕዓትን ምትሕብባርን ማሓውር ጸጥታ ዓቃቢ ሕጊን ኢትዮጵያ ኣመስጊና ኣላ። ተቃወምቱ ንዝሓንፀፅዎ ረቂቕ ሕገ መንግስቲ ዝነፀገ ቤት ምክሪ ሰራዊት ሱዳን ናይ ባዕሉ ረቂቕ ሕገ መንግስቲ ከም ዝሕትም ገሊጹ። ተቃወምትን ወታደራዊ ቤት ምክርን ምቋም ሕንፋፅ መንግስቲ ዝብል ሓሳብ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሰራዊትን ዝተበፅሐ ስምምዕነት ነይሩ። ወኪልና ናባ ማሃዴን ካብ ካርቱም ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈርኪ
ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ሶኒ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕገ መንግስቲ ዘውፀአ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቓልቲ ቤት ምክሪ ኤልዲን ካቢሽ ገለ ካብኡ ኣሰሓሓበ እውን እንተኾነ ንምርዳእ ዕድል ኣሎ እዩ በሉ።
ብነስበት ኢለይና ወሲቃ ጀይዳ ፊሃ ከሲር ምን ልእሙር አለቲ ነተፍቁ
ንዓና ፅቡቅ ረቂቕ እዩ። ዝተሰማማዕናሎም ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ኣለው። ምስ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዘይንረዳዳኣሎም ብዙሓት ነገራት ኣለው። ስለዚ መታን ክንረዳዳእ ክንላዘብ ይግባእ እውን ክብሉ ወሲኾም። ሱዳናውያን ሰልፈኛታት ንዝሓለፉ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር መከላኸሊ ዓሪዶም ኣለው። ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ንመለስ ዝብል ሕቶ ብምቅላሕ ከም ሙታዝዋል ዝኣመሰሉ ተቃወምቲ ግን ሰራዊት ሱዳን ስልጣን ናብ ኢድ ሲቪል ንምስግጋር ቅርብ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን።
المجلس العسكري خلال الفتره السابقه لم يستوعب حقيقه انه مسؤوليه
بيت مخر سراويت حلفنته سلطان مركب كم زونه زتردى اي مثلن ابكون دو بيت مخر سراويت نحجه منجس تفريسو حج كخبره يزبلنا زلون يبلوم سراويت السودان مستقامت لفنتاو محدار كساب تدحرق لتعامت السالط مرجع نخقوم تسامعيو انت هنا ابزح منبر ابت بيت مخر من يحزب زبل حته تفلاليو مالو اذا خمزيلن كله افيدرالو بيت ماستر ዝኣተዉ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ሰራዊት ሱዳን ገሊጹ ኣሎም። እቶም ፕረዚደንት ነበር ፈጺሞሞ ንዝበሃል ገበን ኣብ ውሽጢ ሃገር እምበር ናብ ኢድ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣሕሊፍና ኣይንህብን እውን ኢሎም ኣለዉ። ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ንዑመር ኣልበሽር ትማሊ ሰንበት ብዛዕባ ዘይ ሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብን ንግብረ ሽበራ ምምዋልን ከም ዝተሓተቱ ኣፍሊጡሎ።
ኣብ ስሪላንካ መዓልቲ ፋሲጋ ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ ክርስትያናትን መጥቃዕቲ ቦምብ ዝፈጸሙ ብምልኦም ከም ዝተታሕዙ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ማይቲ ሪፖላ ሲሪሴና ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 99 ጥርጡራት ምስ ተፈንጃሪ ንዋቶም ተታሒዞም ኣለዉ ኢሎም። ንሶም ኣብ ዘረብኦም 40 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት ካብቶም ተጠርጠርቲ ከም ዝተታሓዘ እውን ጠቒሶም። ኣብ እዋን ፋሲጋ ዝተፈጸመ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ስሪላንካ ን250 ሰባት ከም ዝቐተለ ይዝከር። ብደረጃ ዓለም ኣስታት 1 ሚልዮን ተኽልን እንስሳታትን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ትማል ሶኒ ወግዓዊ ዝኾነ ሪፖርት ኣብ ታሪክ ወዲ ኣዳም ከምዚ ናይ ሎሚ ዝዓይነቱ ጥፍኣት ተረኣዩ ኣይፈልጥን። ብደረጃ ዓለም ተፈጥሮ ብኣዝዩ ኣሰንባድን ናህርየን ቆልቁል ኣሎ ይብል። ሳይንቲስታት ክዛረቡ ከለዉ ዓይነት ተኽልን እንስሳታትን ብኣዝዩ ሓያል ናህሪ ዝጠፍእሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ይብል። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምድርና 8 ሚልዮን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተኽልን እንስሳታትን ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ውድድር ጎልፍ ተመሊሱ ዝተዓወተ ጸልም ኣሜሪካዊ ታይገር ውድስ ሽልማት ፕረዚደንታዊ ሜዳልያ ነጻነት ኣበርኪቶምሉ። ሎሚ ንሓደ ሲቪል ዜጋ ዝውሃብ ዝለዕለ ሜዳልያ ንውሩይ ኣትሌት ናይዚ መዋቕል እዚ ክሽልም ከለኹ ዝለዕለ ክብሪ ይስምዓኒ በሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ኣብ ስምዒቲ ጥሒሉ ዝተረኣዩ ታይገር ውድ ብወገኑ ኣብቲ እዋን ምቕባል ሽልማት ምስኡ ንዝነበሩ ወላዲቱን ክልተ ደቁን ኣመስጊኑ ጽቡቕን ሕማቕን ላዕልን ታሕትን ርኢኹም ብዘይካናታትኩም ሓገዝ ናብዚ ክብሪ እዚ ኣይንብቓዕኹን በለ። 43 ዓመት ዝዕድሚኡ ታይገር ውድስ ድሕሪ 11 ዓመታት ካብቲ ውድድር ምጥፍኡ ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ እቲ ዝለዕለ ዝበሃል ሽልማት ጎልፍ ተዓዊቱሎ ንውልቃውን ሞያውን ዕንቅፋታት ሰጊሩ ይብሉ ተንተንቲ።
ንውሕ ዝበለ ዜና ስሚዕናኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ይቐኒልና። በትረ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ንተጠርጠርቲ ገበነኛታት ከህድሙ ዝፈተኑ 4 ኣባላት መከላኸሊ ብሕብረተሰብን ኣባላት ፀጥታን ተታሒዞም ይምርምሩ ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምናፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደርን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ኣቶ ደሳሊን ጣሰው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ወረዳ ቋራ ቁፅሪ 1 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ቅድሚ ኣዋርሕ ናይ ብሄር ጎንፂ ኣልዒሎም ህወት ሰባት ክጠፍእን ንብረት ክዓኑን ምክንያት ኮይኖም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 5 ወልቀ ሰባት ሎሚ ቅነ 4 ኣባላት መከላኸሊ ብዝሓዝዎ መኪና ከህድምዎም ፈቲኖም በቲ ሕብረተሰብን ኣካላት ፀጥታን ተታሒዞም ኣለው ኢሎም
የመከላከያ ደሞዝ አባላት ሲከፍሉ ከዋሉ በኋላ ሲመለሱ አንደኛው ተጠርጣሪ
ንአባላት መከላኸሊ መሃያ ክኸፍሉ ከይዶም ክኸፍሉ ውዒሎም ክምለሱ ከለዉ ሓደ ተጠርጣሪ ካብ መከላኸሊ ካምፕ 4 ውልቀ ሰባት ሒዙሎ ተባሂሉ ሓበሬታ በፂሑ። ኣብኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ወረዳን ማሕበራት ፀጥታን ናብቲ ቦታ ምስ ከዱ ምኽፋል መሃያ ወዲኡ በታ ኦራል መኪና ሒዝዎም ናብ ሽንፋእ ዝተባህለ ቦታ ክንቀሳቀስ ከሎ ብምትሕብባር እቲ ሕብረተሰብን ማሓወራት ፀጥታን 5ሽቲኦም ሰባት ምስ ዕጥቆም ተታሒዞም ንክምርመሩ ናብ ወረዳ ቋራ ተወሲዶም ኣለዉ።
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ናይ 33 ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብሪጌድ ኣዛዝ ቀዳማ ሻለቃ መጋቢ ሓለቃ 50 ኣባድር ኣብራሽ ዘዋር መኪና ሓለቃ 10 ደጀኒ ኣብቶ በዓል ሞያ ሕሳብን ወተሃደርን ሳምራዊት ገብረ እግዚኣብሄርን ዝበሃሉ ምዃኖም ተገሊጹሎም። እዞም ኣባላት መከላኸሊ ንወተሃደራት መሃያ ክኸፍሉ ከይዶም ናብ መተማ ክምለሱ ከለዉ ነቶም 5 ብገበን ዝተጠርጠሩ ምስ ዝሓዝዎ ብረት ከህድምዎም ኣብ ዝፈተኑሉ እዮም ተታሒዞም ይብሉ እቶም ሓላፊ።
2 ካላሽንኮፕ መሳርያና ወደ 9 ካዝና
ክልተ ካላሽንኮቭን 9 ካዝና ጣያየትን ልዕሊ 50,000 ብርን ኣብ ኢዶም ተረኺቡ።
ብፍላይ ናይ 33 ክፍሊ ሰራዊት ካልኣይ ብሪጌድ ኣዛዚ ቀዳማይ ሻለቃ ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ቅድሚ ሎም እውን ብጥርጣረ ዝረአ ዝነበረ ሰብ እዩ ክብሉ ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ከባቢ ቋራ ዝነብሩ ሓደ ሓደ ወሃብቲ ርእቶ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምስፋን ኣብ ልዕሊ ዝምደቡ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት እምነት የብልናን ክብሉ ከለው፣ እዚ ናይ ሎሙ ከዓ ነዚ መርኣያ እዩ ይብሉ። ግን ሙሉእ ብምሉእ ሓይሊ መከላኸሊ ማለት ዘይኮነስ ሓደ ሓደ ነቲ መከላኸሊ ዘይውክሉ ንረብሖኦም ዘቐድሙ ወገናት ተመሳሳሊ ገበን ክፍፅሙ ጸኒሖም እዮም ክብሉ እውን የማርሩ። ቅድሚ ዋርሕ ናብ ጎንደር ከይዶም ምስ ነበርቲ ተራኺቦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ለውጢ ካብ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም።
ሰራን ብለን ድረታችን ነፍትን መናገር ከቻል መከላከያ ውስጥ ይሰራል
ሰሪሕና ኢና ኢልና ኣፍ ልብና ነፍሕና ክንዛረብ እንተ ኮይና ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ስራሕናዮ ስራሕ እዩ። ካብ እዚ ጀሚሩ ክሳብ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዘሎ ኣወዳድባ ንፈለማ ግዜ ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራዋይ ካልእ ብሄር ብሄረሰብ ኮሚቴ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ።
እንተኾነ እዚ ናይ ሎሚ ቕነ ፍጻሜ ኣባላት መከላኸሊ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ከህድሙ ፈቲኖም ዝብል ወረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ተዘርግሐ ሓያሎ ሰባት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ሰራዊት ምምሕያሽ ኣይተገብረን፣ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ፅዕንቶ ሓደ ፓርቲ እዩ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ትልቅ ሪፎርም እየተሰራበት ይሄንን ህዝቡም ያረጋግጣል።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገለጽዎ ዓብዪ ለውጢ ዝተገብረሉ እዩ፣ ህዝቢ እውን ነዚ ዘረጋገጸ እዩ። እንተኾነ ሓደ ጌጋ ምስ ዝፍጸም ብሓፈሻ ጠቕልል ኣብ ዝበለ መደምደምታ ምኻድ ነቲ ሓቂ ኸይርኢ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ጥርጣረ ምስ ተረአየ ቅልጡፍ ስጉምቲ ምውሳድ እቲ ትካል ከም ዝተለወጠ እዩ ዘርኢ።
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ይምርመሩ ከም ዘለውን ምርመራ ምስ ተወድአ ንህዝቢ ክግለጽ ተባሂሉ ኣሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና። ጸሊም ኮንካ ምጉዓዝ ትራቨሊን ዋይል ብላክ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ዘርኣዊ ፍልሊ ንኩነታት እቲ ናብራ ጸለምቲ ዘዘንቱ ብኮምፒተር ዝተሰርሐ ቪርችዋል ሪያሊቲ ዶክመንታሪ እዩ። እቲ ዶክመንታሪ ፊልም ተመልከቲ ብስምዒት ኣጥሒሉ ንድሕሪት ይወስዶም። ፓኔሎም ፓውሎም ንናይቲ ፊልም ኣዋሃትን በዚ ታሪክ ንዝሓለፉን ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ናይዛ ጸሊም ኮንካ ጉዕዞ ትራቨሊንግ ዋይል ብላክ ዘርእስታ ብኮምፒተር ዝተሰርሐት ዶኩመንተሪ ፊልም ቨርቹዋሊ ዶኩመንተሪ ፊልም ዝመሃዘ ተሸላሚ ኣካዳሚ ዝኾነ ሰራሒ ፊልም ሮጀር ሮስ ዊልያምስ እዩ። እታ ፊልም ኣብ መላእ ዩናይትድ ስቴትስ ዘርኣዊ ፍልሊ ብሰፊሒ ይፍጸም ኣብ ዝነበረሉ እዋን 1950ታትን 1960ታትን ማለት እውን ኣብ እዋን ጂም ክራው ጸለምቲ ኣሜሪካውያን የጋጥሞም ዝነበረ ኩነታት ዝዝንትው እዩ። ተመልከቲ ናይቲ ፊልም ብዓሚቕ ተመስጦ ይርእይዎ። ጸለምቲ ሞተርኛታትን ተጓዓዝትን ኣብቲ ሃገር ክንቀሳቐሱ ከለዉ፣ ብግዜያውነት ዝዓርፍሉ ዓራት ክካረዩ ከለዉ፣ ኣብ ኣብያተ ምግብን ሽቓቕን ክጥቀሙ ከለዉ ከም መምርሒ ዝጥቀምሉ ንግሪን ቡክ ሓምለዋይ መጽሓፍ እዩ። ኣብኡ ዝተቐመጠ ምኽሪ ክፍጽሙ ኣለዎም። ንጸለምቲ ተጓዓዝቲ ወይ ተጠቀምቲ ዘገልግል ካብ ዝነበረ ንሓዲኡ ይጥምት እቲ ፊልም። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ቤንስ ቺል ባውል ዝተብሃለ ታሪኻዊ ቤት ምግቢ ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ተጓዓዝቲ ከም ቤተ መቅደስ ወይ ንዕኦም ዝተወሰነ ወይ ድማ ዝተኸለለ ቦታ ኮይኑ የገልግል ነይሩ። እቲ ፊልም ኣካል ናይ ዲሲ ናይ ፊልም ፌስቲቫል እዩ። ግሪን ቡክ እቲ ሓምለዋይ መጽሓፍ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ተጓዓዝቲ መሰረታዊ መሰላቶም ውሑስ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ድሕነቶም ውሑስ ኮይኖም ክጓዓዙ ዝዓርፍሉ ከመይ ገይሮም ክረኽቡ ከም ዘለዎም፣ ምግብን ነዳድን ንምርካብ እንታይ ከም ዝገብሩ ከም መምርሒ ዝጥቀምሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ትራቨል ዋይት ብላክ ጸሊም ኮይንካ ምጉዓዝ ዘርእስታ ዶኩመንተሪ ፊልም ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ላዕለዎት ሓለውቲ ቤንስ ቺሊ ቦል ኣብ እዋን ጂም ክራውን ብዛዕባ ዝነበረ ናይ ጉዕዞ ተመክሮታት ብዝምልከት ሓሳባቶም ሂቦም ኣለዉ። ሓንቲ ካብኦም ንመዋዕለን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብራ ሳንድራ በትለር ትሩሳደልየን ጸለምቲ ኣብ ድሕሪት ወናብር ኣውቶቡስ ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ባቡር ፍርጎ ወይ ድማ ክፍሊ ከመይ ገይሮም ኮፍ ይብሉ ከም ዝነበሩ፣ ብዙሕ ግዜ ዘይርከብ ዝተፈለየ ሽቓቕ ቤት ከመይ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ምስ ተመክሮአን ብምትእሳር ይገልጾ።
እቲ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝነበረ ነገር ኣብ ባቡር ወይ ኣውቶቡሳት ድሕነት ኣይስማዓካን ምንባር እዩ።
በትለር ትሩስዳል ገና ጓል እናሃለዋ ናብ ቤንስ ቺሊ ባውል ክመጻእ ከለዋ ንዝነበረ ኩነታት ብከምዚ ይዝክርኦ።
ዝተኸለለ ከም ቤተ መቕደስ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ክትራኽብን ብዛዕባ ፖለቲካ ከተውግዕን ትኽእል፣ ብዛዕባ ሕግን ከም ጸለምቲ ክንተሓጋገዘሎም ዝግብኡና ነገራትን ንዘራረብ ነርና።
ፍጻሚ ኣዋሃዲ ትራቨሊንግ ዋይል ብላክ ቦኒ ኔልሰን ሽዋርዝ ነቲ ፊልም ሰርሓቶ ወይ ዘዋደደቶ ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ናይ ቲያትር ምርኢት ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዋሽንግተን ድሕሪ ምቕራባ እዩ። ኣርእስቲ ናይቲ ተዋስኦ ዘ ግሪን ቡክ ሓምለዋይ መጽሓፍ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ። ሰማዕቲ ብስምዒት ከምዚ ተኸታተልዎ ትዛረብ።
And after the play, they began standing up one by one. Telling stories about when they travel.
ድሕሪ ተዋስኦ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናተንስኡ ዛንታ ክዛረቡ ይጅምሩ። ኣብ እዋን እቲ ዘርአዎ ኣፈላላይ ናብ ደቡብ ክጓዓዙ ከለዉ ዘጋጠሞም ታሪኽ፣ ስድሮኦም ንሓምለዋይ መጽሓፍ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ፣ ኣብ ዝረኸብዎ ቦታ ጠጠው ክብሉ ከም ዘይብሎም፣ ምፍርራህ እንተጋጠሞም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም፣ ኣብ እዋን ጉዕዞ ናብ ቤት ብልዒ ክኣቱ ከም ዘይብሎም፣ ምግቦም ሒዞም ይጓዓዙን ኣብ ወሰን መንገዲ ኮፍ ኢሎም ይበልዑ ከም ዝነበሩን ተመክሮኦም ይዛረቡ።
ድሕሪ 10 ዓመት ዘዋደደቶ ዶክመንተሪ ዓለምለኸ ተቐባልነት ይረክብ ኣሎ። ቦኒ ኔልሰን በዚ ብዙሕ ኣይተገረመትን።
I think probably immigration is part of that. It's always people who are
ናይዚ ምክንያት immigration ክኸውን ዝኽእል ይመስለኒ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ንimmigration ግልጽ ዝኾነ ሓያል ግብረ መልሲ ኣሎ፣ ረጽምን ግጭትን ኣሎ። እዚ ፊልም እዚ ይፍጽሞ ዘሎ ነገር ዝርርብ ምጅማር እዩ።
ሳንድራ በትለር እቲ ዶክመንተሪ ሎሚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጎደናታት ብዛዕባ ዘሎ ርክባት ዓሌት ዝርርብ ወሊዑሎ ይብላ።
It's the same thing now with our young black males. We teach them.
ሎምውን ከምኡ እዩ። ብዛዕባ ጸለምቲ ወዳት መንእሰያትና ክንዛረብ እንተኮይና ሎምውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ምናልባሽ እንተ ደኣ ተኣሲሮም ወይ ፖሊስ ኣብ መንገዲ ደው እንተቢልዎም ከመይ ክምልሱ ከም ዘለዎም ገና ብቁልዕነቶም ኢና ንምህሮም። ዝበዝሕ ግዜ ከመይ ገይሮም ብስነ ስርዓት ክምልሱ ከም ዘለዎም ገና ብንግህኡ እዮም ዝስልጥኑ።
ቨርቹዋል ሪያሊቲ ፊልም ተመልከቲ ስድራታት ጸለምቲ ኣብ ቤን ቺሊ ባውል እናተመገቡ ብቐረባ ክዘራርቡ ይገብሮም ይብል ኣዋሃዲ ናይቲ ፊልም ስቴፋን ኢቱ።
ኣብ
እዝኒ ዝሽጎጥ መስምዒ ዝገበርካ ምዃንኳ ትርስዖ። በዚ ሓዱሽ ኣገባብ ምስቲ ቦታ ወይ ከባቢ ዝተራኸብካ ኮይኑ ይስምዐካ እዩ ዝበለ ኣዋሃዲ ናይቲ ፊልም ስቴፋን ኢቱ።
ኣብ ከክልተ ሰሙን ሰሉስ ዝቐርብ ኣሜሪካ ናይኹም ክትሰምዑ ጸኒሖም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ዝየ ኣነ ክብል ዝበል ሲ ፍሪ ፕሬስ ንፅነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርዳእ ዘይከኣለ ምክንያት እዚ ሓደ ፍሪ ፕሬስ ተባሂሉ ብኣንፃር ናይ መንግስቲ መንግስቲ ይሰርሕ ተኮይኑ ስ ተኽእል እዩ ኣነ ተኣሰሩ ኢለ ዘይኮንኩሲ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘላሓለ ንድሕር ኮይኑ ሲ ፈሉ ኢል ነቲ ክርተ ስለዘሎ ስካሕቶም ክእል ባህላ እዩ። ስለዚ ስና ሓቂ ብግቡእ ክኸውን ኣለ ባህላ እየ ፍሪ ፕሬስ ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ግን ዘ ክሰርሕ ክሰል ኣለ መንግስቲ ዘይደልስ ምግራጥ ማለት ሲ እንታይ ማለት ክርዳእኒ ካል ሞኒ ተኣሰሩ ሶሪ ግን ሕቶም ዝኽእል ጉዳዩ ክህሉ ይኽእል እዩ ኮተመት ግን ካፍለ ደልፊያ
ካብ መዓስ ዳኣር ህግደፍ ብዛዕባ ስደተኛታት ደምቲ ዒሞዎም ዝወፁ መናእሰይ ክትጣበቑ ጀሚርኩም ማልት ማኒዶ ኣፕላምፓሮ ዘድሞቱ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን እዚ ሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ኣይወልኩሞምን ኣይኮነን ብሂወት ዘሎ ኤርትራዊ ክትጣበቑስ ሬሳታት ንኸይኣቱ ዓዲ ኸማን ትኽልክሉ ዘለኹም ስርዓት ኮይኹም እንተነቶም ፅግዒ ዘይብሎም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ኤርትራውያን ይሕዋተይ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ፅዕብዖም ይኹን ብክያቶም ጸሎቶም ይስማዕ እንተህግደፍ ግን ንትላል ይኣክብ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ መዳይ ካብ ኮለራዜ ቋንቋ ንበዓል ፋሲጋ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ንኩላትና ማለት እዩ ክቡር ዶክተር ገብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘመሓላለፍዎ ጋዜጣዊ መልእኽቲ ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ ክልተ ህዝቢ እዩ ዝብል ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ይኽብሉ ፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቦም ነይሮም እዚ መንጋር ዘድልዮ ይኮነን ሓቂ እዩ እንተኾነ ግን ዘላቐ ሰላም ክመፅእ ነቲ ዘላቐ ሰላምን ልምዓትን ሓንሳብን ሓዋርን ዘይቕልበስ ክኸውን ውዕል ኣልጀርስን ካሕሳ ካብቲ ዝገለፅዎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዘይወዓል ሕደር ኣብ ተግባር ውዒሉ ዘላቐዩ ሰላምን ልምዓትን ክረጋግፅ ክንፀያር ይግባእ ታንክ ዩ
ብኦኤ ሓደ ውሃብ ርኢቶ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንክልተ ምሁራት ኤርትራውያን ብዛዕባ ከነገርካ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ይትከል ብዝብል ንዝሃብዎ ርኢቶ መን ወኪልኩም ክብል ሰሚዐዮም ሞኒ ዋ ንሳቶም ወከልቲ ኢና ኣይበሉን ርኢቶዎም ከነገርካ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ክትከል ይኽእል ግን ተዛሪቦም ካልእ መን ወኪልኩም ትብል ሲ እቲ ኣብ ኤርትራ ሰባት ዘኣስርን ዘሳድድን ዘለኸ ምንዲ ወኪልዎ እዚ ኤርትራ ብዓቕልን ትዕግስትን ኢልካ ዋ ኣበይ ኮንካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዴሞክራሲ ዓዲ ኮንካ ዓቕልን ትዕግስትን ዓቕልን ትዕግስትን ዝበሃል ኣብ ዓድኻ ኮንካ ኣብኡ ኮንካ ዓቕልን ትዕግስትን ክትብል ዘምሕረልካ እዩ ዝሓወይ እዚ ትብሎ ዘለካ ግን ዘይስምታት ሕልፃ ቆፍመሉ እዩ የባነለይ ተወልደ ካብኦካዮ
ኣነ ኣሜሪካ ትግርኛ ከፍሊሎም ናይ ወያኔ መራሒ ደብረፅዮን ሕገ መንግስቲ እንዳደጋገሙ ይዛረብዎ ነገር ኣሎ ሕገ መንግስቲ እዚ ናይ ወያኔን ናይ ኦነግን ብ1983 ኣቋረፅ ናይ ኢትዮጵያ ማንም ህዝቢ ዳይተኸፈለኒ ሕገ መንግስቲ ናትኩም ናይ ክልቲኹም ስለዝኾነ ናይ ክልቲኹም ኮይኑ ምስ ጠፍእ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥየቅ ኣለዎ ብጉልበት ድፃዕንኩምሉ ሕገ መንግስቲ ተቐባልነት የብሉን ምክንያቱ ህዝቢ እኳ ኣፍሪስዎ ብዙሓት ይጨነቁ ህዝቢ ባዕሊ ክውስን እዩ ህብል እያ ቅድሚለይ ተመስገን ምልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ዋብ ትርኢቶ ነመስገን ክቡራ ሰማዕቲ እምበር ብሙዚቃ ክንፋነወኩም ሚለን ሃይሉን ጆሲ ኢንደ ሃውስን ኮይኖም ኮኸበይ ትብል ሓዳሽ ደርፎም ኣብ ዩትዩብ ዝገርም ቁፅሪ በፃሕቲ ከሲባላ ሕቶታት ብዙሓት እውን ኣነቐኒቓላ ብኣወንታን ብኣሉታን ብዝኾነ ድንቂ ፕሮዳክሽን ፅባሕ ረኽበና ኣልዋም ለይቲ
salon gena be marada wurde tschade ulal keda astne wurde schinkete lei sararku asne ulena lemyaku salam lozare mengede ሰላም ወዴ ሰላም ወዴ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.